kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakka hanga sa'a 3tti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaafaan oromooti. Abajjii 11 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati. Kaadhimamaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mannaa irratti dhiyaate erga balleessaan irratti muramee booda duula filannootti deebi'an. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kanarraa irratti barreessaa walaloof yaadaloo sirboota Oromoo keessummaa keenya. Qophiin dubartootaaf maatii sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkana waliin turtan isin hafeera. Amma oduu addunyaatti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu warraa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa yaa'ii isaa idilee har'a gaggeessan wixinee labsii ayyaanota uummataa fi haala kabaja isaanii irratti ba'e irratti mari'achuun raggaasiseera. Labsichi ayyaanota kabajamanii oolanii fi yaadatamanii oolan akka biyyaalessaatti akkasumas guyyoota ayyaana amantaa akka biyyaatti kabajaman jechuun sadarkaa sadarkaa isaan tumaa itti taasiseera. Akka labsii haaraa kanatti ayyaanonni afur akka biyya alessaatti kan kabajaman yommuu ta'an isaanis fulbaana tokko simannaa waggaa haaraa Itiyoophiyaa, guraan dhala 23 guyyaa injifannoo Adwaa, eebila 23 guyyaa hojjettoota nagaa addunyaa yookaan guyyaa dafqaan bultootaa fi eebila 27 guyyaa goototaa yookaan injifannoodha. Guraan dhala 12 guyyaa wareegamtootaa fi sadaasni 29 guyyaan sabaaf sablammootaa immoo yaadatamuun kan dabarfaman ta'uu labsii kanaan tumameera. Ayyaanota amantaa akka biyyaatti kabajamanii oolan 8 adda kan baase labsiin haaraan kun fulbaanni 17 guyyaa masqalaa, guyyaa ayyaana dhalachuu Yesuus yookaan ayyaana qilee, ayyaana cuuphaa, ayyaana guyyaa fannoo, ayyaana guyyaa du'aa ka'uu Yesuus yookaan faasikaa, ayyaana iid al-adihaa yookaan arafaa, ayyaana moolidii fi ayyaana iid al-fitriidha. Ayyaanota yaadatamanii oolan irratti waajjiraaleen mootummaas ta'e kan miti mootummaa tajaajila kan kennan yommuu ta'u, ayyaanota uummataa fi amantaa kabajamanii oolan irratti garuu manneen hojii mootummaas ta'e kan miti mootummaa cufaatti akka oolan labsiin haaraa ragga'e kun daangesseera. Labsiin haaraa kun ayyaanota naannolee garaagaraa keessatti kabajaman maaliif keessatti namanne jechuun miseensonni mana marichaa gaaffii kaasaniif walitti qabduun koree dhaabbii fayyaa, misooma hawaasaa fi ispoortii adda warqisa mumaa immoo ayyaanota sadarkaalee naannootti kabajamaniif naannoleen ofii isaanii murteessuu akka qaban himanii kan labsii kana keessatti eeraman kanneen akka biyyaalessatti kabajaman qofaa jedhaniiru. Caamsaan 20 guyyaan kufaatii dargii kanaan dura Itiyoophiyaa keessatti kabajamaa ture labsii haaraa ammaa kana keessa hin jiru jechuun Kennedy Abaateetu Finfinnee irraa gabaase.
Naannoo giddu galeessa Itiyoophiyaa godina Guraagee bahaaf aanaa addaa Maraqoo bakka itti waldaangeessanitti namoonni miseensota hawaasa Maraqoo afur ajjeefamuu jiraattonni VOA ibsaniiru. Namoonni ajjeefaman kun gabaa Iseenoo irraa gara qe'ee ofiitti deebi'aa utuu jiranii konkolaataa isaan ittiin deemaa turan irratti rasaasa dhukaafameen ta'uu dubbataniiru. Namoonni kunis namoota nagaa ta'uu ibsan. Namoonni ja'a immoo balaan madaa'uu irra gahuudhaan wal'aansa fayyaa argataa akka jiran ta'uu dubbatan. Bulchaan aanaa Maraqoo obbo Nugusee Makkee namoonni hanga ammaatti ajjeefaman ja'a gahu VOA'f mirkaneessaniiru. Baatee onkoloolessa darbee aanaa addaa Maraqoof godina Guraagee bahaa keessumaa duraan kan aanaa beeta Guraagee Masqaan jedhamu keessatti gaaffii eenyummaaf aanaalee sagal keessatti kanneen namoonni torba du'uun isaanii gabaasuun keenya ni yaadatamaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduuttaa nutti hin naaceen immoo bidiruun baqattootaa feetu qarqara galaana Yemenitti argamtu liqinfamuudhaan yoo xiqqaate namoonni 49 du'uuf kanneen 140 ta'an immoo dhabamuun barbaadamaa akka jiran dhaabbanni godaantotaa kan sadarkaa addunyaa beeksisee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma godaantota idil addunyaa IOM akka beeksisetti bidiruu godaantota feetee deemaa turte kan qarqara galaana Yemenitti liqinfamte hordofe namoonni 49 du'anii argamuu fi kanneen 140 ta'an immoo achi buuteen isaanii dhabamuu beeksiseera. godantoni bediru kan ratte fe amani turan ibbala mafjata matawu kan ibse labbani dimma godantota idila dunya lamile etiopia fi somalia akatani fi wita takale sakarkara galana kibba yemen ratte argamuratti likinfamun balankun akagakabes ifsera kaumsi godantota kanneni kaaba somalia rakatae fi imala kilometra dibasadif digdama demun galo galana eden cea akaturte kan ibse iom berbachina mota dabamani kibta tahar asittifu fe akajiru ibsun namoni afurtamitokko bararamus erera namota duan kesa soddomitokko dubartota yomutan jaimmo daimani das jalamera
nanno amara keset sababo litbu insittifu fejrun kibtata harra kajal qabame qormata kuta saddetta fafudachun kan erature baratoni kuma dibatokof kuma saddetta mishani olen fudatin hafusani wajir barno tanancha beksisera tigafataman hariro ummata wajira barno tananno sana obogetacho beazin voa fakaibsanitti gudinale walittbu insike sejru gojamniha bahaf akkasumas kaaba gojjam keessa barattoonni waggaa guutuu hin baranneef jalqabanii kan addaan kutan waan ta'aniif qormaataaf hin taa'in jiru jedhaniiru hanga fulbaana waggaa dhuftutti barumsi irra deebii kennamee fi qormaata akka fudhatan yaaliin ta'a akka jiru ta'uu obbo Geetaachoon ibsaniiru oduu ittaanutti ceenaa xiyyaarri taanaa pirezidaantii maalaawii fe'ee dhabamee ture bosona keessatti kufee argamu pirezidaantiin biyyattii beeksisan.
Wita takale saati ya ritana presidenti Malawi Saulos Chilima had awarra isani fi namot bro torba wal magalatti namot saddet fe'e ture tora to annabala li jala bade kan ture bosona kesat kufe caccabu isa kibta taharra mirkanaer presidenti biyetti Lazarus Chakwera kibta taharra televizion biyetti na kaibsanit garen barar sitota barbacharra turan tiya ritana presidenti fe'e ture bosona chikanwa kesat kufe gutumman caccabe argamu ibsani imaltota tiyaaricha keessa jiran keessa namni lubbuun hafe akka hin jirres mirkaneessaniiru ga'eessi ganna 51 chilimaanii fi namoonni isaan waliin xiyyaara humna waraanaa biyyattii irra turan ganama sa'aatii 3 fi daqiiqaa 17 irratti magaalaa guddittii biyyattii Lilongweerraa gara magaalaa kaaba biyyattii Muzuzuutti imala kan turan sababa haala qilleensaa badaa ta'een osoo buufata xiyyaaraa Muzuzu hin ga'in gara magaalaa guddittii biyyattiitti akka deebi'an kan itti himamee fi erga ofirra deebi'ee yeroo muraasa boodas kallattiirraa baduun isaa kan dhagahame. Pirezidaantiin biyyattii Chakweeraan balaa gaddisiisaa laphee namaa cabsu jalani chilimaan nama gaarii abbaa of kennee fi abbaa warraa biyya isaa karaa adda ta'een tajaajilaa ture jechuun ibsaniiru. Yeroo jalqabaaf bara 2014 itti aanaa pirezidaantii ta'uun kan filatame chilimaan Malawi keessatti keessuma dargaggoota biratti nama baay'ee jaallatamuu fi filannoo pirezidaantummaa bara dhufuu irratti kaalimama pirezidaantii ta'uun ni filatama jedhame eegama ture. Garuu immoo bara 2022 namoota biizinasii Biriitan waliin malaammaltummaa hojjeteera jedhamuun shakkamuun hidhamee kan ture akkasumas aangoo isaarraa buufamee kan ture ji'a darbe manni murtii Malawi himannaa isaa kuffisuun gara aangoo isaatti deebi'uun hojii waajjiraatti kan seene.
Ripte loltoonni jihaadistii yeroo torban tokko hin guunne keessatti bahaar paabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti namoota 80 ol ajjeesaniiru jedhame shakkama.
Dubbii himaan humna waraanaa koongoo leetenaant koloneel Maak Haazukaay ibsa kennaniin jimaata dabarsine kana kaaba koongoo naannoo Kiivuu keessatti haleellaa garee jihaadistootaan fudhatameen lakkoofsi namoota du'anii 41 irra ga'uu ibsaniiru. Namoota gandoota masalaa maappaasaanaa fi maahinii keessatti ajjeefamaniif gamtaan humnoota dimokiraatawaa itti gaafatamummaa fudhatas jedhaniiru. Humnoonni gamtaa dimokiraatawaa kun garee islaamummaaf amanamna jedhanii waadaa seenan yeroo baay'ee haleellaa akkanaa raawwataa jirus jedhaniiru. Walitti bu'iinsa humna waraanaa biyyattii fi garee finciltoota M23 isa Ruwaandaan deeggaramu gidduutti uumameen namoonni kuma kurnootaan lakkaa'aman mana jireenyaa malee hafaniiru. Gareen gamtaa dimokiraatawaa jedhamu kun biyya ollaa Yugaandaa ka'umsa isaa kan godhate haleellaawwan torban darbe keessa raawwataman dudduuba isatu jiras jedhaniiru dubbi himaan humna waraanaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo. Dubbi himtuun dhimmoota alaa gamtaa Awurooppaa Naabilaa Masraalii gareewwan shoror keessaa naannoo durumaanuu tasgabbii hin qabne keessatti to'annoo isaanii babal'isuun jeequmsoota uumamanitti fayyadamaa jiru jette kanaafis furmaanni siyaasaa hatattamaa barbaachisas jetteetti.
Gabasale Kenya Tanuti Nachenmo Karimaman, President of the United States Donald Trump, Galme Daldala Sobatin, New York, Murti Argachusani Hordofe, Dula Filan Norat, Devi Anijru. America, Yake Sati, Dergagota, Wolitik Ab the Girtutasani, Wolitik Abamanif, Trump, Wodan Saratit Ye Fatur and Hasata Sisanin, China Dabarate, Beyond Namonisan, Gara America, Akainsen, Yoin Urkin, Ugurayokan, Kokobi, Akaka and Dorsisan, Scott Stearns, Gabasa Irk, Jalanit is.
Donald Trump, Turbander, Arizona, Keset, Dulana, that are President Matt Devon, President Joe Biden, Danga, United States, Mexico, to a true that Abusani to Bataniro.
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders. Somehow.
Wundu, Tabuvisa, Kanin Kavanena, Garu, Wereri, Biden, Gagese, Akatasa, Miti. Kun itiadani abab yuma kenyafi danga kenya diguda hala kaminu namni tokko malif kun akato aka barbanu nuf yusuf demam sagale argachuftau hin olu jeden tilmama
filannu united states ratti namoni lamile american tane ba inan sagale kenna kajiran raganin juru trump godansa seran ala akamitti dab najedame inaga fataman Motu mota biya ala kanen kanaguma chen rete tar kampia kafutatan dubatan.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
China and yokin bibra amala hama kabacha jirtiyote, wantota tarifa yokin dilala jiraman, kanen akkan chichimotan kamnam.
Bulchinsi Biden jia kana kesa danga Mexico ratti gaafi ko lugal tumma yaat ugruf sochita saniru kunis yero hidan namoda seran ala danga qattamurani guyat kumala ma ibashani ol taetti Biden jijirama immigrationi barbati sate dubina makaka su kan Trump godan tu tarratti qajel chuwalin dufun imbarbati sujedan
while we fight for comprehensive immigration reform he calls immigrants rapists and murderers he says they are not people they are not
di jirama immigration ni hundagalesate yero falminu enni godantotan worrenama gudeedu fi ajjesu dajede wama isan namota miti jeda godantonni worradi ga biye kenya summi itinakuda jeda jerana namni anadura angora turekun biyetti kan namoota haga tokko keenya gochuu barbaada nuti biye kan hunda keenya taate barbaanna
Biden akka jedhani dubbin farra godaantu taate kan Trump dubbate seera huuraa Amerikaa hundeessa waliin kan waliin simanne ta'u dubbatan
you represent how we are as a nation of immigrants nation of dreamers nation of freedom and that's the America we share
isin saba godantota addada qabu saba mulata qabu saba bilisumma qabu bakabutu america nuti qoddannus kanuma
irizi trump torbandar betasisan ega kafalti malqa kanfilannu barakuma lama kudaja dura rawatame oksu galme daldala sobatin ekamata ani bod sejal qabati sirira navada tigagge famerat akka trump jerani Biden dimma danga lalchise kufati isa mudata jirufi daddacha sirna haqa akamesha tittigargara mejedan
This is the worst border in the history of the world. There's never been no third world country has a border like that and no third
kun sena dunya kesatti danga sahamada biyi adunya sadafa kabiyu danga kasi hinqabu akasumasi biyi adunya sadafa kabiyu akka kenya kana mesha kudate kaadi mama siyasa fana dufate jirtu
dabati odu associated press baati bitote sake sa sagale ummata funanen ilaachi filatton imma immigration irratti qaban jijjirama akka jiru kana agarsiisu yoo ta'u lammiileen amerika sadike sa arkito amma godaantonni akka raawwachuuf balaa guddaa ta'u himan kunis barakuma lama kudha torbatti warra akkas yaadaa turan irra dhibbeentaa 19 dabaleera
dabareen amma kan qophii torbanii waa'ee ummata oromooti. Simee Tufaa barreessaa walaloof yaadaloo sirbootan afaan oromooti. Ammammaatti walaloo sirboota 400 ol hojjechuudhaan sirboota adda addaatiif kenneera. Walalootaaf yaadaloowwan 400 kana keessa sirboonni muraasii irraa kan hafe kaffaltii malee akka hojjete dubbata. Oromoon weellisaa Oromoo beekamaan Hacaaluu Hundeessaatiif illee sirboota 14 qopheessee kenneeraaf. Yeroo ammaa biyya Yuunaayitid Isteetsi kutaa Ohaayoo magaalaa Kolombos keessa kan jiraatu Simee Tufaa akkamittiif yoom gara hojii kanaatti seene ibsuudhaan marii sagalee Ameerikaa wajjin taasise eegala.
Ani mana barnootaa sadarkaa gadiirra taa'atanii walaloo barreessuu jalqabee akkuma namni tokko yeroo waa jalqabu miidiyaa mana barnootaa keessatti jalqabutti akkaataa kanaatiin hin jalqabe. San booda ogbarruu daa'immanii kan jedhu tokkotu dhufee biiroo barnoota Oromiyaatu qopheessaa ture waan sana. Sanarratti dorgomee tan hanga Oromiyaa irratti tokkoffaa ba'ee kenna kan akka hin qabu yeroo sanan caalatti baree jechuudha. Sana boodaan gara artii Oromoo dhufe.
Walaloo dhuma duwwaadha moo kan sirboota kanaan wal qabate? Walaloo duwwaadha moo yeedaloos hin qopheessita?
Walaloos yeedaloos nan qopheessa lachuu.
Ala barreessitu kana yeedalootaatu lammanuu ijoo hojjetta gaati hin qopheessita? Yeedaloo hin qopheessita? Walaloos hin barreessita? Yeedalootu dursa moo walalootu durseesii dhufa?
Sana dura wanti dhufutu jira yaadarimee waan irratti hojjettu. Yoo kan geerarsa yaadni isaa sii dhufe ta'e geerarsa kan barreessitu yoo ta'e akkamitti akka geeraramu yeedaloo sana faana yaadda. Yoo sirba haadhaa kan hojjettu ta'e siloo muuziqaa jedhamurratti yeedaloo jedhamurratti waan hojjettuuf dursitee isa yaadaatu waa barreessita. Sansanaan alaas yeedaloo qobaatti hojjettee walaloo irratti uwwisuun immoo qixa biraatiin kanatu hojjettudha. Yeroo tokko tokko immoo walaloo barreessitee kaatee yeedaloo sirratti hojjechuu ni dandeessa. Akkuma sitti dhufee fi si uumametti hojjetta.
Akka badeen dhufnee gibee nan jeessisu. Akka obseen teenyee maata beekoo yaadduun kee nan teessisu. Sirba jedhu dhaloonni isin duraa tokko sirbee ture. Xilaa'uun gasesseetu sirbee dhaloonni xilaa'uun gasesse. Isa booddee immoo atii fi Hacaaluun waa'ee dhuma gibee kanaan wal qabate sirba tokko hojjettaniitu. Deebii sirba sanaati inni galaanni gibee guutee jedhu sun mee waa'ee sanatti midara?
Jimma akkuma Oromiyaa hunda keessa jaalladhutti baay'ee biyya jaalladhuudha biyya Jimmaa. Kabajan qabaa fi hiriyoonni kiyya na hedduun illee naannoo sana irraa dubbachuu. Dubbiin sun namoonni hedduu Jimmarraa jaalataniitu gibeen sababa godhatu. Akkamitti akka ce'een yoo gibeen guute akkamitti ce'uu waan akkanaatu jira nan ceesisu. Sun sirbaanis wal qabata sirnaanis wal qabata. Dhaloota waan hin danda'amne hin danda'ama jedhee ce'u uumuu keessatti murteessaadha. Hin danda'amu wanti jedhamu hin jiru hin danda'ama. Galaanni gibee guutus daaktuu bidiruu nama ceesisaa malli jiraa. Dhaloota akkanatti yaadu uumuu keessatti sirba sana keessattis waa hedduutu achi keessa jira. Ergaasaa tokko tokkoon hiikuun barbaachisaa ta'uu baatullee akkuma dhaggeeffataan hiikkatetti haa hiikkatuuti. Hojii bareeda garuu yeroo gabaabduu keessatti hojjetamteedha. Hojii sana walaloo fi yeedaloosaa ani hojjedhullee Hacaaluun akka ajaa'ibaatti godhee wallisee walliiwwan dura hojjenne hunda caalayyuu akka gaariitti tolchee wallisee dhugaa dubbachuuf.
Hacaaluudha amma ammaatti sirba walaloo ammam kennitee isaa alattoo eenyu fa'aa yaadatame?
Walumaa galatti ani artistii bebbeekamoo Oromoo keessaa kan hin hojjetiniif Alii Birraatiif hin hojjenne. Kan kanaan alaa Taddaleedhaaf hojjedhee, Qamariif hojjedhee, Naata'aa, wallistoota hedduudhaaf hojjedheera. Saaliyaa warreen wajjin fiinjoo qofaaf hin hojjenne walistoota bebbeekamoo keessaa kan inni jedhu walleewwan ani hojjedde Haacaaluudhaaf hanga wallee 14 sanyii mootiirraa kaasee sirboota babbareedoo ta'an walaloo isaa barreesse yeedaloo isaa Haacaaluu faanatti hin jenne akkaataa kanaatiin asiin geenye jechuudha.
Akkanatti himtetti 400 olii walaloo kan qopheessite qabda. Kun waan salphaa miti. Sooressa taatetta?
Maqaadha?
Maallaqaan malee.
Maallaqaan egaa sirbarraan dhugaa dubbachuuf artistii 45 ol namni naa kaffale hin jiru. Bilisan hojjechaa ture. Maqaa artistoota kana kaasuu nan danda'a. Abdii Nurasaa, Qamar Yusuf, Taaddalee Gammachuu, Kamaal Ibrahim warri naa kaffalan warra kana. Isaan kan gumaachan saba kiyyaa godheedha hojiiwwan hafan hundi malee maallaqatti gurguradhee itti argadhee miti. Infaakt Saaliyaanis naa kaffalaa turte kan irraanfanne keessa. Namoonni biyya alaa turan sii kaffaluu danda'an warra kana turan isaan naa kaffalaniiru. Kan biraa garuu kafaltiidhaan hin hojjenne. Haacaaluu irraa immoo kafaltiin barbaadu. Haacaaluun obboleessa kiyyasi waliin karaa jalqabne itoo karaan galma hin ga'iin na biraa kun.
Jabaadhu.
Ulfaadhu naa jiraa galatoomu.
Hordoftoota keenyaa mariin kun bal'inaan toora sabaa Himaalee keenyaa irratti isinii dhihaata caqasuu hin dagatina. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii dubartootaaf maatiitti ceena. Dubartoonni hoogganoota biyya Chaad bulchiinsa waraanaa waggoota 3 booda mootummaa siviilii kan pirezidaant Mohaammad Idris Debii bakka bu'umsa isaan taayitaa mootummaa keessatti qaban xiqqaadha jechuudhaan komee isaanii dhiyeessaniiru. Dubartoonni kun torban darbe magaalaa galma mootummaa Chaad Njaameenaa keessatti hiriira ba'uudhaan hirmaannaan dubartoota adeemsa murtii kennuu keessa akka guddatu gaafataniiru. Gabaasaa mookii Edwin Kindeezaa. Qophii dubartootaaf maatii kanarraaf qindeessanii jirra. Kuno dubartoonni aktivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaant Chaad kan Mohaammad Idris Debii mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaaniitti komee qaban dubbataniiru. Dubartoonni Njaameenaatti walga'an kun akka jedhanitti Debiin mootummaa muummicha ministeeraa Alamaayee Haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan. Haliinaan filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 geggeessameen injifatamanii aangoo kan gadhiisan Saksas Maasraa bakka bu'uuf deebiidhaan muudaman. Maasraan baatilee 4 aangoo irra turan. Amiinaa Tijaanii Yaayyaa dhaabbata kan mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha. Dhaabi kun mirgi dubartootaa akka eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma. Muummichi ministeeraa haaraan Alamaayee Haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an innaa yeroo cehumsaa Chaad 12 turan caamsaa 27 mootummaa siiviilii jalqabaaf yeroo muudaman gara 8tti akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu Amiinaan. Yaayyaan akka jedhanitti aangawoonni Chaad wuxnee biyyattii Afrikaa Waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajne jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu. Mootummaan Chaad haaraan ministeerota 35 qaba. 23 bulchiinsa duraanii utuu deebiin filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 injifatin dura taayitaa irra turan. Filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota 3 xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise. Deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a. Kunis adda addummaan lammiiwwan Chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan. hoggantoonni fi aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu haqa olaantummaa seeraa bulchiinsa dimokiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture. Irra jireessi uummata Chaad dubartoota ta'uun isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu. Walitti bu'iinsiif muddamsi innaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa. Maatiin deebii erga abbaan isaanii Idris Deebii Inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoorra turan. Caamsa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii Deebiin aangoo qabatan. Dubartoonni akka jedhanitti Deebiin mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan. Sababiin isaas Chaad pirootokoolii Maputoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni Afrikaa karaa gamtaa Afrikaa qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja. Mootummaan gaaffii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine. Garuu ministeerri dhimma biyya keessaa ka biyyatti Afrikaa waaltaa caamsaa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan Chaad adda addummaa isaanii furanii mootummaa haarawaa waliin akka walta'insa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. Yuunivarsiitiin Jaaminaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an Senuusii Hasaanaa Abdullaa'ee wixata darbe televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gaccabsuusaaf sirnaan gaafatamuun qabu. Sababiin isaas Chaad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan. Pirezidaant Mohaammad Idris Deebii waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaa ni geggeessama jedhan keessatti dubartoonni Chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennuu keessatti hirmaachuu qabu jedhan. Dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan. Baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni Burkinaa Faasoo, Chaad, Gaaboon, Giinii, Maaliif, Niijer, Njaameenaa keessatti wal ga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa Afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan. Walga'iin mata dureen dubartoonni Afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraannaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaan irra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan. Dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa katokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa gama feesbuukii, inistagiraamii fi eks irratti argachuu dandeessan. Iimeeliin keenya horn@voanews.com yoo ta'u kan irrattillee dhaamsa nu dhiisuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nibsuu Taammiree. Qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.